Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Deputetëve të Kosovës u kërkohet të mos udhtojnë këto ditë jashtë Kosovës. Vendet e Quintit po humbin besimin në udhëhecit politik në Kosovë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Mesazhet e kryeministrit maqedon Zoran Zaev dhe atij grek Aleksis Tsipras kanë dhënë shpresë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Sot në Vjen ka nisur raundi i 9 i bisedimeve për paqe në Siri. Detajet shtesi sjellim në 30 minuta të vijues. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka urdhëruar deputetët që të mos lëshojnë Kosovën këto ditë deri më 22 shkurt. Sipas disa deputetëve, ata nuk mund të detyrohen për një gjë të tillë. Të tjerë interpretojnë të njëjtën si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seanca dhe të bëjnë kuarrumin për miratimin e ligjeve. Aktualisht Kosova ndodhet para dy çështjeve të rëndësishme: marrveshja për demarkacionin e kufiret me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për gjykatën e posaçme. Të dyja këto duhet të kalojnë me votat e deputetëve. Më shumë mëllësi nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, sipas një vendimi të kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e kuvendit.
Deputeti nuk e detyron asgjë të marr pjesë. Mund të jetë në Kosovë mos marr pjesë seancë, përsëri nuk ka kvorum. Nëse ka domethënë ndonjë çështje në grupit parlamentar që mos më marr pjesë në seancë, pavarësisht a u Kosova jashtë Kosovës, nuk e detyron. Kështu që nuk ka rrezën domethënë një vendim i tillë për këtë çështje.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës aktualisht ndodhen para dy çështjeve të rëndësishme të cilat duhet të kalojnë ose jo me votat e tyre. Çështja e parë është marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Deputeti Osmani thotë se nëse vendimi kryesisë e kuvendit është bërë për të krijuar kuorum në kuvend për çështjet e caktuara, është i pakuptim.
Vaj vendim për mua është i pakuptim, nëse është bërë për qëllim, por nëse është bërë për qëllime të kursimeve, të financave, të buxhetit të kuvendit, e asaj në qenëse nga njerë për ka udhëtime të panevojshme, por nëse është bërë për qëllime të tjera, do më dhonë që ka të bëjmë me këto dy pikat e që më të ndjeshme, konsideroj që është vendim koti, sepse deputeti nuk detyrohet në asnjë mënyrë me pjesën sonë.
Kurse deputeti Ali Lajçi nga Lëvizja vetëvendosje këtë vendim të kryesisë së kuvendit e ka kuptuar si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seancë, si dhe të bëhet kuorumi për miratimin e ligjeve.
Ne duhet të jemi të rregull dhe duhet secili të jetë i rregull, pavarësisht për çka u fjala. Ne duhet të jemi gjithëherë të rregull në kuvend edhe për ato për gjitha.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i ri i kuvendit mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marë kuvendi, demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara.
Vendimin e kuvendit Kosovës që për 30 ditë të ardhme, do të deri me 20 shkurt të ndalen të zullohen gjithë udhëtimit të deputetëve, atë mund t'i lidhim këto dyja me nevojën që i kanë për t'i pasur gjithë deputet, për t'a siguru korumin dhe për t'i pasur votat e nevojshme për t'a shfuqizu këtë prekleq.
Qështja e marveshjes e demarkacionit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara janë dy temat që janë duke mbizotruar skenën politike në Kosovë. Albert Krasniqi thotë se ligjet dhe shumë çështet e tjera të rëndësishme janë lënë anash dhe si thot ai, kuvendi i Kosovës nuk do të mund ta zë hapin në miratimin e shumë ligjeve të cilat i kanë në agjendë. Aktualisht në procedurë për miratim janë 5 ligje, kurse në pritje edhe 75 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëhecit politik në Kosovë sipas analistëve të çështjeve politike po humbin besimin e vendeve të Quintit. Ata thonë se retorika e ashpër e përdorur javëve të fundit ka dëmtuar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet aliate të BE-s. Nga Prishtina njofton Lulieta Krasniqi. Mos pajtime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve të Quintit për dy nga çështjet më të rëndësishme në Kosovë, siç janë demarkacioni i kufirit me Malin e Zi dhe gjykata speciale për krime lufte, ka shpërfaqur ashpërsimin e gjuhës së komunikimit ndërmjet dy palëve, thon analistët e çështjeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkullën ka vazhduar gjuhën e ashpër duke deklaruar se qeveria e Kosovës nuk u jep llogari ambasadorëve, por vetëm kuvendit për vendimet që merr. Këto deklarata të leadershipit në Kosovë i kanë pasuar thirrjet e ambasadorëve të vendeve të Quintit, të cilët kanë kërkuar që të hiqet dorë nga nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, duke theksuar se në të kundërtën politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë flet për mospajtimet e mëdha ndërmjet dy palëve, të cilat kanë nxitur një fjalor të ashpër të ndërsjell.
Retorika po bëhet ka qenë ashpër në të dy drejtimet, do të thotë nga ambasadorët kanë parë disa nga deklaratat më të ashpër që kemi parë ndonjëherë drejtuar deri Kosovar, dhe ndoshta edhe si një lloj kundërve përgjigje kemi pa një ashpërsi të gjuhës edhe nga lideri Kosovar ndaj ambasadorëve. Këto vinë padyshim për mospajtimet të cilat e kemi parë ndërmjet dyre të palëve rreth dy çështjeve kryesore, siç është demarkacioni dhe gjykata speciale, dinë që ka çndrime të ndryshme.
Mospërfillja e vazhdueshme e kërkesave të aleatëve për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi dhe sidomos përpjekjet për shfuqizimin e gjykatës speciale nga vetë diplomatët ndërkombëtar, cilësohen nga analistët si veprime që cenuan partneritetin dhe miqësinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe me vendet aleate nga Bashkimi Evropian. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se dëmtimi i raporteve me vendet partnere të Kosovës mund të ketë pasoja të pariparueshme për vendin.
Përdorimi i gjuhës vulgare nga individ, po pjesërisht edhe institucione, kërshi ambasadorve, sidomos atyre të pjesës e Quintit që kanë kuptim dyfisht për prezencën e tyre në Kosovë, blerisht mund të kualifikohet si një kakofoni me primesa të rrezikshme dhe në të njëjtën kohë një dëm i gati i pari parushëm.
Dëmtimi raporteve të Kosovës me vendet mike, sipas analistit Ilir Ibrahimi, tashmë ka ndodhur dhe si shtot ai, këto vende kanë filluar të humbin besimin tek leadershipi kosovar.
Javën e kaluar kemi parë një fjalim të ambasadorit amerikan, i cili është drejtuar popullit të Kosovës dhe jo më liderëve, do të thotë ai ka filluar një bashkëbisedim me popullin e qytetarëve të Kosovës rreth këtyre çështjeve të rëndësishme, sepse nuk po e shet një lloj partneriteti të liderët kosovarë dhe kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti i Kosovës me këto vende mike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor të cilët importohen nga shteti i Serbisë në tregun e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe kompanive që merren me prodhimin e këtyre produkteve pohojnë se këto masa kanë sjellur efekte pozitive. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria Kosovës mbrojtjen e produkteve vendore apo krijimin e një konkurrence të barabartë me produktet e importuara nga vendet e rajonit. Në këtë kuadër, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në fund të vitit të kaluar ka vendosur disa taksa për industrinë e miellit dhe bllokave ndërtimor, të cilat importohen nga shteti i Serbisë për shkak se në tregun e Kosovës kanë ardhur me çmim më të lirë se sa kostoja e prodhuesve vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se marrja këtyre vendimeve ka qenë nevojshme pasi sipas tij në tregun e Kosovës këto produkte kanë ardhur me çmim nën koston e prodhimit.
Do thotë këto produkte janë subvencionuar nga shteti serb që të shiten në Kosovë me çmime të lira. Këto praktika nuk janë praktika të drejta në tregti dhe dëmtojnë do thotë tregun vendor si këtë rast Kosovën. Në këtë rast, tarifat shtesë që janë vendosur në këto produkte nga Ministria e Tregtisë janë tarifa që vetëm se i bëjnë do thotë konkurente këto produkte me produktet vendore.
Në muajin tetor të vitit të kaluar, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguajë 0.4 cent për kilogram. Kurse në muajin dhjetor, po ashtu të vitit e kaluar, kjo ministri ka marrë vendim për vendosjen e masës së përkohshme për 2 centë në bllokat ndërtimor që importohen nga Republika Serbisë në Republikën e Kosovës. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, efekti këtyre masave mund të vret më së miri në aspektin statistikor, ku të bllokat vërejt një rënje importit prej 12.5% nga vitit 2015 deri në vitin 2017, ndërsa rritje eksportit prej 79% nga vitit 2015 deri në vitin 2017. Ndërsa të mjeli thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike të kësaj ministrie, vërejt një rënje importit prej 61% nga muaj tërtor 2017 deri në muaj në dhjetor të vitit 2017. Edhe përfaqësues të kompanive prodhuese të bllokave në Kosovë, vendimin e ministrisë vlerësojnë dobitë e kompanive vendore, por që sipas tyre efektet e këtyre masave mund të vrejnë në muajin mars, pasi sipas tyre në këtë periudhë nuk ka ndërtime të shumta. Exxon Niger ka menaxherin e kompaninë prodhuese të materialeve ndërtimore Altrad Home ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi i ministrisë favorizon prodhuesit vendor.
Për momentin nuk mund të vrehen efektet e këtij vendimi, sepse jemi në një periudhë kur ndërtimet janë veçanë dalur. Besoj që efektet do të vrejnë gjatë muajit mars dhe shpresoj që do të jenë pozitive.
Edhe shoqata e mullistëve të Kosovës e ka mirëpritur këtë vendim, sipas të cilëve me vitet e tëra mielli nga Serbia ka rrezikuar prodhuesit e grurit në Kosovë. Muhamet Ferizi, kryetari i kësaj shoqate, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se disa herë për këtë çështje janë ankuar në institucionet e Kosovës.
Dhe vendim shumë real. Për masat njëtët dhe të marrën edhe për degët tjera, nga se Serbia është interesuar që Kosovën me penguar në zdo lami.
Ndryshe shteti Serbisë mbetet partneri kryesor në tregun e Kosovës. Vetëm gjatë 9 muajve të vitit e kaluar, Serbia ka eksportuar madhra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën jo më shumë se 35 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aksioni Stop Drogave në Shkolla, i ndërmarr nga autoritetet e rendit, ka vënë në pranga 26 persona. Udhëheqës të organizatave që merren me problematikën e substancave narkotike thonë se po bëhet punë mirë policisë së Kosovës, mirë po mungojnë informatat për parandalimin e përdorimit të drogave në përshkolla. Ariana Kasapolli na sjell detajet.
Ka arritur në 26 numri personave të arrestuar gjatë një operacioni policor 6 ditor që kishte si qëllim luftimin e substancave narkotike në përshkolla. Ka disa muaj që autoritetet e rendit i kanë shpallur luft përdorimit dhe shpërndarjes së substancave narkotike në përshkolla. Në policinë e Kosovës thonë se në aksionin e fundit të ndërmarrja janë arrestuar 26 persona dhe është konfiskuar droge llojit marijuan dhe 5 gram kokainë si dhe një armë. Ky aksion është i dyti që autoritetet e rendit e kanë ndërmarrë me moton stop drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e dukurisë së shpërndarjes së drogave të nxënësit. Edhe në aksionin e parë që është zhvilluar në tetorin e vitit të kaluar janë arrestuar 34 persona dhe janë konfiskuar më shumë se 1 kg droge llojit marijuan. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se gjatë operacionit të fundit janë realizuar mbi 1000 patrullime rreth shkollave dhe janë iniciuar 17 raste.
Policia Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, në funksion të realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të parapara me strategjinë kombëtare kundër drogave dhe legjislacionit në fuqi në vazhdimsi gjatë këtij viti dhe viteve që po lënë pas ka realizuar operacione të suksesshme në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Gjatë operacioneve policore janë konfiskuar sasi e konsiderueshme stonë narkotike të dyshuara, janë arrestuar numër i madh i personave të dyshuar si dhe janë shpartalluar grupe kriminale.
Por zyrtar që merren me rehabilitimin e personave të varur nga drogat thonë se përkundër masave që po ndërmarrin autoritetet e rendit, parandalimi i përdorimit të substancave narkotike në përshkolla mbetet i mangët. Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të ketë më shumë programe parandaluese në shkollat e Kosovës.
Sigurisht që nuk mjafton vetëm ndjekja, arrestimi, i nxënës e pas asërisht që në shkollës, pavarësisht të nxojnë drogë diku në 5.000 në gjep. E natyrisht që është jashtëzakonisht me rëndësi që nuk po përcillet me programet parandaluse mrena shkollës. Kjo do të ishte ajo që mui më thonë, përndryshe aksioni ka jep rezultate tashmë.
Ndryshe, edhe pse jo zyrtarisht, në bazë të dhënave të qendrës Labirint, në Kosovë llogaritet se janë rreth 5000 përdorues të drogave të cilat i përdorin në mënyrë aktive substancat narkotike, derisa llogaritet se janë rreth 25000 persona që her pas her përdorin droga. Edhe nxënësit thonë se ka një huri në lidhje me këtë dukuri, e cila aktualisht po luftohet në një intensitet më të shtuar nga autoritetet e rendit. Nxënësja LK nga shkolla e mesme Sami Frashëri në Prishtinë thot se të rinjt përkatësisht nxënësit mund të vinë shumë lehtë në kontakt me persona që ushqesin atyre substanca narkotike.
Unë mendoj se sot o bo druga trend. Munden me gjindet në për diskoteka, në për kafiqa, në për shkolla besa.
Sidoqoftë, pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave në përgjithësi dhe në mjedise në afërsi të shkollave në veçanti, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjve deri tek shitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që sipas tyre është shumë shqetësuese. Një gjendje të tillë sipas organizatave që merren me monitorimin e kësaj dukurie është pasojë mungesës së koordinimit të duhur ndërmjet shumë mekanizmave institucional në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Takimi i mbrëmshëm mes kryeministrave Aleksis Tsipras dhe Zoran Zaev shihet si hap shumë i rëndësishëm drejt zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë. Analistët në Shkup janë optimist për një zgjidhje të mundshme në muajt në vazhdim. Dilemat mbeten se si do të arrijen deri tek emri i ri përmes ndryshimit të kushtetutës apo formave tjera dhe nëse do të ketë konsensus të gjerë. Zaev, si dëshmisë, është i përkushtuar në arritjen e marrëveshjes me Greqinë, përmendi vendimin për ndryshimin e emrit të aeroportit Aleksandri i Madh dhe të një autos Tradje me po të njëjtin emër, ndërsa Greqia do të zhbllokojë fazën e dytë të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Nga Shkupi raportoni Sofka Driu.
Bisedimet në Davos mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për zgjidhjen e kontestit të emrit është vlerësuar në Shkup si hapi i parë më konkret për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar, që ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë nga bisedimet, ndërsa kryeministri Zaev të mërkurën në mbrëmje pas takimit të parë me homologun grek tha se dy vendet do të bëjnë gjithçka për mbylljen e kontestit dhe se dëshmin për këtë përmendi vendimin e qeverisë që drejton për ndryshimin e emërtimit të autostradës dhe aeroportit të Shkupit që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh, për të cilin grekët thonë se i përket historisë së tyre antike. Pala greke nga ana tjetër është zotuar për të mundësuar afrimin e Maqedonisë drejt institucioneve evropiane, para se gjithasht do të mundësoj inkuadrimin e vendet në disa nisma ku ishte bllokuar për shkak të kontestit.
Не ценам дека се големи отстапки, бидејќи овај период во кој што двете земји треба да дадат некој знак.
Nuk vlerësoj se kemi bërë lëshime të mëdha pasi jemi në një periudhë kur dy shtetet duhet të japin sinjale të vullnetit të mirë dhe mendoj se jemi në këtë vijë. Pra mendimi im është se Maqedonia nuk humb, ndërsa pala greke do të mundësoj pranimin e Maqedonisë në disa nisma, përfshirë edhe atë të Adriatikut dhe Jonit, ku bëjnë pjesë grupe të ndryshme të shteteve anëtare të BE-s që i rregullojnë nevojat e tyre. Thotë Simoni Dakacarska nga Instituti për Politikë Evropiane. Njohësit të çështjeve politike besojnë se pas bisedimeve mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, zgjidhja është shumë pranë marrjes së një epilogu pozitiv.
Mislim se ka mundësi problemi të zatvori në najbrzë vidnina. Ovo je 18-20 godišnji problem. Nema takav konsenzus da se sozdade.
Mendoj se ka gjasa që problemi shumë vjeçar të zgjidhet shumë shpejt, por kjo nuk besoj se do të arrijet me ndonjë konsensus të gjerë të cilin të gjithë ne dëshirojmë, por nga ana tjetër vlerësoj se zgjidhja do të jetë e qëndrueshme, pasi nuk do të preka por rrezikoj identitetin ton. Nuk mund të parashikojmë procedurat, megjithatë konsideroj se ato do të kapërcen, ndoshta së pari marrëveshja do të kalojë në kuvend, pastaj do të kemi pranim të vendet në NATO, e pastaj mund të ketë edhe referendum. Por në fazën kur do të jemi në NATO, mendoj se kjo do të krijoj një klimë të lehtë, thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministri i punëve të jashtme. Kryeministri grek Tsipras, pas së bisedimeve me kryeministrin Zaev, ka thënë se zgjidhja përfundimtare duhet të arrihet përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse, gjetje në një emri për përdorim të gjithanshëm, si brenda ashtu dhe jashtë shtetit, dhe se kjo sipas tij nuk mund të bëhet pa ndryshimin e kushtetutës. Por Farçkovski thot se për një gjë të tillë nuk ka nevojë, pasi marrëveshja do të kishte karakterin ndërkombëtar.
Mendoj se kanë trebu stovë të se minua, i dhe kohë e dogovër se vërzuva ka mëgjënarve në dogovër za mëgjënarën të pëtreba në ime to.
Unë mendoj se nuk duhet të ndryshojt kushtetuta dhe se marrëveshja do të jetë ndërkombëtare, për një emër për përdorim ndërkombëtar, kjo do të ishte mjaftueshme. Ndërkohë nuk e kam të qartë çështjen e irredentizmit. Nëse mendohet në një pjesë të kushtetutës, vlerësoj se ajo fare nuk ka të bëjë me çështje irredentiste, por me një çështje që bazohet në praktikat ndërkombëtare, lidhur me kujdesin ndaj maqedonasëve që jetojnë në jashtë vendet, thot Farçkovski. Lidhur me çështjen e emrit të shtunën në pritet të mbahet edhe një takim i kreut shtetëror me pjesëmarrjen edhe të vëmëros opozitare. Nga ana tjetër, takimi mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë dhe mesazhet që përcolën Zaev dhe Tsipras janë mbështetur nga faktori ndërkombëtar. Takimi Tsipras Zaev është një lajm i mirë. Ai tregon guxim, vizion dhe leadership. Zgjidhja e kësaj çështje që po zgjat një kohë të gjatë do të jetë mirë për të dyja vendet, për rajonin dhe Evropën, ka shkruar në rrjetet sociale Johannes Han, komisioneri i lartë për zgjerim i Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në lidhje me ofensivën e forcave turke në enklavën Afrin të Sirisë. Kjo enklav kontrollohet nga kurdët që kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por Ankaraja i konsideron ata si terrorist dhe rrjedhimisht kërcënim për territorin e saj. Detajet na sjell Valona Tela.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se do të vazhdoj operacionin ndërkufitar kundër kurdëve në enklavën Afrin në veri të Sirisë, duke rritur shqetësimet në mesin e shumë aleatëve të NATO-s. Ai bëri këto komente pas bisedës telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili bëri thirrje liderit turk të shmang çdo veprim që mund të çojë në konflikt midis forcave turke dhe amerikane. Trump po ashtu tha se dhuna e vazhdueshme në Afrin dëmton në synime të përbashkëta në Siri për mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik, njoftoi përmes një deklarate zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Kryeministri i Turqisë Bin Ali Yildirim tha se operacioni, i cili përfshin trupat turke dhe rebelët aleat sirian të mbështetur me avion luftarak, artileri dhe tanke, synon krimin në një zonë të sigurt rreth 30 kilometra brenda Siris. Turqia konsideron milicin kurdë në Afrin si grup terrorist dhe si deg të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila kërkon autonomi për kurdët brenda Turqisë. Milicia kurde në Siri e mohon çdo lidhje të tillë. Kjo milici, e cila kontrollon territore të mëdha në veri lindjet të Sirisë, ka qenë aleat kryesor i SHBA-s në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Operacioni në Afrin ka nisur më 20 janar dhe është përqendruar në një zonë të udhëhequr nga kurdët pranë kufirit me Turqinë. Erdogan tha se forcat turke do të zgjerojnë operacionin në qytetin Manbij, kontrollin e të cilit forcat kurde e kanë marrë nga Shteti Islamik me mbështetje të SHBA-s. Një zyrtar kurd tha për agjencinë gjermane DPA se ushtarët amerikan ndodhen ende në Manbij, çfarë rrit mundësinë e përplasjeve të paqëllimshme midis forcave aleate të NATO-s. Me Manbijin do të shkatrojmë këtë lojë përgjatë kufive tanë dhe do të pastrojmë rajonin nga kjo e keqe, tha Erdogan, duke u zotuar se do të shfaros terroristët. Qeveria e Sirisë e dënoi siç tha agresionin turk në Afrin. Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, tha se Moska po e vëzhgon me kujdes operacionin në Afrin dhe se është në kontakt edhe me qeverinë turke edhe me atë siriane. Rusia i ka dhënë qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad mbështetje të madhe gjatë luftës civile, e cila ka nisur në vitin 2011 duke lënë të vrarë qindra mijëra njerëz. NATO tha përmes një deklarate se Turqia ka vuajtur nga terrorizmi dhe se ka të drejtë për vetëmbrojtje, por i bëri thirrje Ankaras ta bëjë një gjë të tillë në mënyrë proporcionale dhe të matur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një nën me 4 fëmijë të saj kanë humbur jetën nga një zjarr që ka përfshirë shtëpinë e tyre në një lagje të Tetovës. Zjarri ka shpërthyer në orën 3:30 të mëngjesit derisa viktimat ishin në gjumë. Gruaja ishte 39 vjeçë, ndërsa fëmijët të moshës prej 4 deri në 13 vjeç. Zjarri është lokalizuar brenda një kohe të shkurtër, por ekipet zjarrfikseve thonë se kanë qenë të pafuqishëm për të parandaluar tragjedinë për shkak të flakëve që kanë përfshirë edhe 3 shtëpi të tjera. Bashkëshorti i gruas së vdekur në momentin e fatkeqësisë ishte në punë si roje në një objekt afarist. Shkaqet e shpërtimit të zjarrit nuk dihen ende. Në vendin e fatkeqësisë kanë dalë prokurori publik dhe ekipet e mjekësisë ligjore për të hetuar rastin. Një tren i mbushur me udhëtar ka dalë nga binaret pranë qytetit Milano në Itali duke lënë së paku 3 njerëz të vdekur dhe 10 të plagosur rënd. Autoritetet thanë se disa njerëz janë shpëtuar nga rënoja të vagonëve që kanë dalë nga binaret pranë stacionit Politello Limito. Policia tha se një problem gjatë ndërimit të udhës po hetohet si shkak i mundshëm i fatkeqësisë. Dëshmitarët thanë se treni është dridhur për disa minuta përpara aksidentit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës. Ne biseduam për zhvillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje historike ndërmjet dy vendeve, tha Thaçi në një postim në Facebook. Kjo është vetmja rrugë për ruajtjen e paqes dhe hapjen e perspektivës evropiane për gjithë Ballkanin perëndimor, shtoi ai. Thaçi ka treguar se është takuar edhe me lider të tjerë evropianë botror në këtë forum. Ne biseduam edhe për rolin e Evropës në botë dhe për bashkëpunimin tonë të mundshëm për ta bërë një Evropë më të zhvilluar, më të fortë dhe më moderne, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të intervistohet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Do ta bëja duke u betuar se do të them të vërtetën, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardha. Ai shtoi se intervista mund të bëhet brenda 2 ose 3 javësh. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje në favor të zgjidhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku 3 komitete të Kongresit janë duke jetuar ndarës për shirin ruse në procesin zgjedhor. Kremlini i ka muar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis ekipit të tij dhe Rusisë. Diplomati veteran i Shteteve të Bashkuara Bill Richardson dha dorëheqje nga një panel ndërkombëtar i ngritur nga udhëheqësia e Mjanmarit Aung San Suu Kyi për këshillime rreth krizës me muslimanët Rohingja. Ai tha se paneli është një mashtrim dhe akuzoi Suu Kyin për mungesë të udhëheqjes morale të çështjes. Richardson, i cili ka qenë për një kohë të gjatë mik i Suu Kyis, tha se ajo ka qenë e ekur kur ka ngritur rastin e dy gazetarëve të Reutersit që janë në gjyq në Mjanmar. Mjanmari e akuzoi Richardsonin për sulm personal mbi Suu Kyin. Mbi 650.000 musliman Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqinj vitin e kaluar për shkak të represionit të ushtrisë. Negociatorët në Vjenë kanë nisur raundin e 9 të bisedimeve të sponsoruara nga Kombet e Bashkuara me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për luftën afro-shtatëvjeçare. I dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Stefan de Mistura, ka thënë se negociata dyditore në të cilat përfshihet qeveria plot dhe delegacionet opozitare janë një moment tet kritik. De Mistura do të mbajë takime të ndara me këto delegacione për bisedime që pritet të fokusohen në çështjet kushtetuese pasi raundi i kaluar i takimeve të mbajtura në Gjenevë ka përfunduar pa ndonjë zhvillim. Mistura ka fajsuar së shumë të qeverinë e presidentit Bashar al-Assad, për të cilën ai ka thënë se i ka kërkuar grupeve opozitare të pranojnë mundësinë e rolit të Assadit gjatë tranzicionit politik në këtë shtet. Përfaqësuesi i koalicionit kombëtar sirian Hasër al-Hariri e ka konsideruar shumë të rëndësishëm këtë takim. Këto ditë do të jenë një test i vërtetë, ka mundësi që të mos ketë më kushtim të gjitha palëve për një zgjidhje politike, ka thënë ai. Ministri i Jashtëm francez Yves Le Drian ka përshkruar takimin në Vienë si shpresën e fundit për arritjen e një zgjidhje politike në Siri. Në konfliktin e këtij vendi janë vrarë mijëra persona prekur kanë filluar paknaqësitë më 2011. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.